Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Добро утро от студиото на Дарик в Пловдив, уважаеми слушатели, откъдето Дарик кафе на 12 май продължава малко минутки след 9 сутринта. Честита нова седмица, както ви поздравяваме всеки понеделник, и след като допреди малко имахте шанс да се включите и да станете част от сутрешния блок на Дарик в национален ефир. Сега в следващите 30 минути няма да имате тази възможност, но пък ще ви занимаем с една доста интересна тема, или по-точно ще ви запознаем отблизо с работата на едни много важни хора. Хора, чиято дейност, чиято работа често остава в сянка, не за друго, защото те са главните действащи лица тогава, когато има трагични случаи, когато повечето хора наблюдават в шоково състояние това, което се случва, дали от място на събитието или просто го следят от разстояние с помощта на медиите, без голямо значение. Ще ви върнем така в анонса, преди да представим нашия гост, към последната трагедия, която се случи в края на миналия месец. Говорим за наводнението, потопа, както го кръстиха доста колеги, в село Винево. Тогава четирима водолази от екипа на Пловдивската служба претърсваха дни наред язовира край селото след тежката трагедия на 24 април, когато придошлите води на реката отнесоха от моста автомобил и взеха 4 жертви, една от които бе детенце на 4 години. Тялото на момиченцето бе открито на 29 април. Работата на екипа продължи въпреки мътната и пълна с кални наноси вода. Пловдивските пожарникари от аварийно-спасителния отряд претърсваха дъното буквално метър по метър. Как се работи при такива условия, на тъмно, в дълбоките води, с каква екипировка и при какъв риск? По темата днес ще разговаряме с началника на група аварийно-спасителни дейности към Пловдивската пожарна, Димитър Бришимов, който е гост в нашото студио. Добре дошъл в студиото на Дарик, господин Бришимов.
Здравейте.
Започваме директно от трагедията в Виново. Ще говорим и за други неща, свързани с вашата работа, разбира се, но тъй като тя бе основната част от анонса. Още през първия ден в Винево от работа на вашия екип бе открито тялото на детето. След това продължихте още няколко дни в крайно трудни условия. Може ли да ни разкажете как минава един такъв ден, който, както вече казах, наблюдаващите, и аз сред тях, разбира се, следят с затаен дъх и няма да е пресилено, ако кажем, в леко шоково състояние. Вие сте хората, които трябва да действат там на място и да фактически вие правите новините, колкото и грубо да звучи така на журналистически език.
Един такъв ден е доста тежък ден, доста натоварен и психически, и физически. Най-важното нещо е правилно да се прецени обстановката, риска да се прецени правилно, да се изключат всички възможни опасности най-напред за екипа, който той може да срещне в работата си, и евентуално да се предприемат мерки при евентуални опасности, какви да бъдат последващи действия, така че да не дадем жертви и ние. Работата е много рискова, натоварена, поради факта, че средата е опасна и че в тази мътна вода и тази среда никой не познава долу какво, не знае долу какво ще срещне.
Преценката на риска, за която говорите, предполагам, че не е лесно да се направи, тъй като вие нямате и много време да ги мислите.
Първо, няма време, второ, самото разузнаване на обстановката продължава през цялото време на операцията и през целия ден. Всички участници в спасителните действия са в напрежение и напрегнато, защото всеки момент може да възникне някаква опасност за водолаза, който е под вода. Значи, това са големи количества наноси, които са довлякли заедно с земни наноси, които са довлякли какви ли не други предмети с тях, включително рибарски мрежи, цели дървета с коренища и дънери, опасни режещи предмети може да има под вода, остри предмети, които да разрушат екипировката на водолаза, и той съответно да пострада. Характерното за нашата работа е, че когато водолаза по-дълго време вече е пристоял под водата, той не може да предприеме мигновено изплуване на повърхността, ако се случи нещо с него, защото не рискува почти 100% сигурно той да получи друга водолазна болест или травма.
Като, например, какви са възможните варианти?
Единият вариант е баротравма на белите дробове, т.е. да спука белия дроб. По-лека форма на тази баротравма е да спука тъпанчи. Другия вариант, ако той е прекалено дълго е стоял под водата, не прекалено дълго, а по-дълго интервал време е бил под водата, той е да получи кесонова болест. Това е общо казано мехур в кръвоносната система, който да предизвика емболия или инфаркт.
Средно колко време тогава трябва да продължи излизането от водата? Ясно е, че на етапи трябва да стане от това, което казвате.
Това нещо всеки водолаз го знае. То е пропорционално на времето за излизане под вода, е пропорционално на времето, което той е пристял под водата. В някога може да се наложи той да излиза и 15 минути.
В работата ви при случая в Винево, по колко време средно стояха в водата, прекарваха водолазите?
По един час.
По един час. Да, казахте за екипировката, че може да бъде наранена. Има ли достатъчно екипировка, всичко от което се нуждаете в вашия отдел? Тъй като знаем, че в България тези неща обикновено не са напълно изрядни, винаги има нужда от нещо повече.
Значи имахме много сериозен проблем допреди няколко месеца с водолазното оборудване. То беше на ръба на критичното, работеше се в риск. Но благодарение на добрата организация, която успяхме да свършим с главната дирекция на пожарната през миналата година и да участваме в европейски програми, ние успяхме поне нашия регион и още 6 в страната да ги екипираме с модерна спасителна водолазна екипировка. Казвам спасителна, защото тя се различава от тази, която е любителската, доста по-скъпа е, доста по-сигурна е от любителската екипировка, но вече имам, вече е факт.
Успяхте да се екипирате с европари.
Да.
С други думи. Колко души наброява вашият екип? И говорим и за водолазите само, за водолазната част, а и въобще за цялата група спасителни дейности.
За да стане по-ясно на зрителите, ще обясня, че в страната има 8 екипа водолазни към групи спасителна дейност, но тези екипи са в състав 3 водолази и 1 командир на екип водолаз, т.е. по 4 водолази е щат. Нашия регион преценихме, че с 4 водолази ние не можем да поддържаме 24-часово дежурство с водолази-спасители и затова създадахме условия, така че и други служители, пожарникари и спасители да се сертифицират като водолази или сертифицирани като водолази, да получат сертификат за работа като пожарникари водолази. В нашия регион ние поддържаме в момента 9 човека с водолазен допуск за извършване на водолазна дейност, екипирани и подготвени да извършат спасителни операции. С тези 9 човека вече спокойно мога аз да осигуря 24-часово дежурство на водолазен екип в региона.
Колко често има работа водолазния екип? Предполагам, че не е много, тъй като все пак той се намесва, когато има нужда. И как поддържа форма през останалото време? Предполагам, че те трябва постоянно и да са на штрек водолазите, да имат готовност, а не само водолазите, да имат готовност просто всички служители, когато, че всеки един момент може да се наложи да тръгнат на някъде и да започнат работа, да спасяват хора.
Да, това е наистина основният проблем и дилема, така да се каже. Наистина работа на водолазните екипи рядко се случва, но без тях пък не можем да
няма
се лишим
как
от тях.
Естествен.
И затова ви казах, ние разчитаме както на щатните, така и на нещатните водолази. Нещатните водолази са спасители, пожарникари с няколко други квалификации, които имат и тази. Така, тук до тук добре уредихме ги нещата с водолазите, но тези хора наистина са ангажирани с основната си дейност, с другата дейност и за тях не им оставя много време за тренировки. Тоест, ние страдаме малко от недостиг за време за тренировки и съответно база за тренировки. Тези, както казах, водолази, спасители, те трябва да тренират при разнородни условия. Значи, както беше случай във Винило, ние трябва да намерим водоем с кални води, не мътни, направо кални води. В същото време трябва да им осигурим занятия и на дълбоки и студени води. Трябва да им осигурим занятия за работа под лед през зимата, за да може те да си натрупат часовете необходимите за тренировка и да знаем, че те са подготвени, те самите за себе си са убедени, че са подготвени, да сме тренирали всякакви варианти и опасности. Тоест, малко ни куца времето за тренировка, но това се дължи на високата ангажираност на служителите.
Как в такъв случай се справяте? Да поддържите формата, в която трябва да се намират и да отговарят на изискванията? Кои терени водни, разбира се, използвате за водни басейни, използвате за тренировки и колко трябва да тренира един водолаз, за да бъде във форма?
По норма ние се стараем да покрием минимума от часове, който е задължителен за сертифицирането на служителите във водолазната дейност. Това са 12 часа на година. Тези 12 часа са разпределени в различни видове тренировки. 2 часа от тях са при зимни условия, включително и под лед. Имаме часове в силно течащи води, в течения. Има часове, които са в изключително мътни и кални води. Това са за ориентация и увереност на водолаза, а в същото време има и часове, с които просто се изучава тактика и управление на водолаза под вода. Това са комуникации по въже или по друг начин на връзка. Изучават се тактически приеми за издирване, за спасяване и така нататък. Тези 12 часа ние се стараем да ги покрием, които са като минимум, а за много рядко се отдава възможност да включим и допълнителни тренировъчни часове за тази дейност.
Казахте преди малко, че разчитате на ваши колеги от пожарното, които са от другите отдели. Естествено, защитили са изпити на квалификация за водолази. Разчитате ли на работа с доброволци, въпреки че ми е трудно да си представя как един доброволец би могъл да бъде толкова физически добре, колкото са водолазите, и въобще на място, когато се случи нещо като случая в Винево, как комуникирате с хората, които са заварвате там, местните, и ако някой от тях иска да помогне?
Така, значи бих разделил въпроса на две части. Ние сме решили активно да използваме услугите на доброволните формирования. В случая вече имаме напредък. Клуб Нептун Пловдив е регистрирал двама водолази доброволци, с които ние по една или друга причина сме работили извън службата. В тренировъчния процес сме работили с тях може би от 10 години. Тези двама служители просто е въпрос на време за... Тези двама доброволци е въпрос на време само може би до месец-два да проведем няколко общи занятия и вече да ги включим в нашите екипи. Нормативно е възможно вече това нещо. Мисля, че и с екипировката ще се справим. Просто са ни необходими няколко тренировки за стиковане на действията и за изчистване на мерките за безопасност. Така, значи в водолазната дейност е малко по-особена дейност. Там се изисква както квалифицирани служители под вода, така и да има обучен и квалифициран човек от екипа над вода. Така че ние разделили сме ги тези неща и служители, дори които физически или здравословно не отговарят на изискванията за водолаз, ние можем да го ползваме с неговата вече квалификация, можем да го ползваме като служител на брега на сушата.
Вашият екип пристига обикновено пръв на място и при тежки катастрофи. Ще ви върна на случая с падналите коли в Чая, в река Чая. Тогава ви се наложи едновременно да режете ламарини, да се гмуркате и въобще няколко неща едновременно да се правят. Кой взима решенията в такъв важен момент, в който няма много време за мислене, и как се стиковат действията на отделните групи?
Реда за действие по принцип е регламентиран, разписан, така да се каже. най-важното нещо да се започне от спасяването живота на гражданите, ако е възможно, след това спасяването на имуществото и най-накрая обезопасяването на района от възникването на други такива происшествия. Като тези всичките действия, които ви описах, са предходени от едно разузнаване и обезопасяване екипите, които ще извършат спасителни действия. Да, наистина налагат се много неща да се вършат почти едновременно, може би и така изглеждат на останалите граждани, че ние ги вършим едновременно, то си има последователност и ред за действие с оглед безопасността, както на спасителите, така и по-ефективни действия за спасяване на хората.
Според една статистика в света, всяка година се дават около 500 000 души. За България числото на отдавените за година е 160, средно, разбира се. Да не цитираме различните случаи, които помним къде има отдавени. Може ли да се каже, че язовирите, изравнителните и каналите са много по-рискови от реките? И вие как бихте подредили водните басейни като най-опасни за живота на хората?
Да, първо бих ги разделил басейните на два вида, сладководни и солени. Значително по-опасни са сладководните басейни, но в тях има първо, плаваемостта е много по-малка, много по-трудно се плува в тях. Второто, което е в язовирите, поради застоялостта на самата вода и липсата на циркулация или течение в нея, се получава тъй наречения термоклин. В ниските слоеве има изключително студени води, които предизвикват крампи и дори най-добрите пловци могат да се давят там. Каналите са характерни с опасности под дъното, като остри режещи предмети, въжета, на които може да се закачи човек и самото течение да го притисне към дъното и да го удави. Тоест, тези вътрешните водоеми са изключително опасни за плуване и плажуване. Задължително е това нещо да се извършва на обезопасени, проверени и охраняеми места. Има си и наредби на кметове, издадени, има си и регламентирани правила, но не се спазват. Не се спазват, а същото време и не се упражнява, според мен, достатъчен контрол. Родителите не упражняват към децата си, не ги запознават с опасности и затова е една голяма част от жертвите.
Ще ми се да ви върна и на един от така, най-големите случаи, трагични в последните години в България, когато отново се наложи работата на вашия екип. Става въпрос за наводнението в село Бисер от преди 2 години. Тогава акциите се провеждаха с хеликоптер, тъй като всяка изминала минута беше фатална за живота на пострадалите, а и нямаше друг начин да се стигне до някой от тях, за да им се окаже помощ. Можете ли да се опитате да пресъздадете усещането в една такава ситуация? Адреналина, който изпитвате вие и служителите ви, в същото време трябва да се запази някакво самообладание и в крайна сметка кое е това нещо, което ви мотивира и ви задържа, не ви дава да се откажете в крайна сметка от задачата тежката, която имате?
Лично аз, когато е бедствие или един обикновен инцидент, наистина по различен начин се реагират. Когато едно обикновено происшествие, така се каже за нас, или лек инцидент, ние намираме външни симптоми, по които още от разстояние, преди да достигнем до самото место происшествие, вече можем да си направим някои изводи, да се подготвим и тактически, и психически за самото происшествие и едва ли не на теория да сме го проиграли преди да започнат самите реални действия, преди пресигането. Докато случая в Бисер, случая в Винево, това са едно много мащабно действие. Мащабно происшествие с изключително големи щети. Значи, когато видите отнесени къщи, т.е. не е разрушена, къщата е само и се виждат 4 колони, а тя е няма. Когато видите на пътя наноси от няколко метра тиня и кал, или плаващи предмети като дървета и найлонови торбички качени на 7-8 метра височина по дърветата от приливните води, е стресиращо. Стряскащо е, и тогава ние трябва наново да превъртим лентата, както се казва, да разберем точно за нас и да разберем какво е станало, къде може да са застрашените или загиналите хора, и да започнем, всичко започва от начало. Това нещо включва и безопасността на служителите. Ние трябва тепърва да открием къде са скритите за нас опасности и да ги избегнем или локализираме.
Ами, за съжаление, не свърши времето. Щеше ми се да продължим още малко този разговор, но трябва да правим път на новините. Благодаря ви за това участие.
Моля, и аз ви благодаря.
Поздравявам ви от името на целия екип за работата, която вършите, и ви пожелаваме успех в бъдеще от все сърце, защото сте много важни за нас хората. Представихме ви, уважаеми слушатели, главен инспектор Димитър Бришимов, началникът на група спасителни дейности към Пловдивската пожарна. В ефира на Дарик следват новините в 9:30.
Българско национално Дарик радио.